Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga, poštovani slušalci. Danas je petak, 16. maj, na početku najvažniji naslovi. Bivša savjetnica u Zavodu za cijene Emilija Lakić tvrdi da je četvoročlanoj porodici u Crnoj Gori potrebno preko 1500 eura da bi podmirila osnovne potrebe. Sindikat kliničkog centra najavio da će 26. maja saopštiti odluku o datumu početka štrajka. Lider Jedinstvene Srbije, koja je u koaliciji sa SPS-om, Dragan Marković Palma, kaže da sinoćni dogovor sa radikalima i DSS-om o principima i načelima buduće vlade Srbije ne znači da je dogovoreno i njeno formiranje. Albanske vlasti spremne da sarađuju sa Haškim sudom povodom tvrdnji da su kosovski Albanci preko te zemlje trgovali ljudskim organima srpskih zatvorenika. A u emisiji, između ostalog, poslušajte. Jedna od najstarijih džamija na sjeveru Crne Gore u bjelopoljskom selu Radulići upisana je u katastar kao crkva. Da li će za grubu grešku neko odgovarati, pita Rifat Vesković.
Nije dovoljno da se samo napravi ispravka, znači toga, nego mi tražimo da onaj ko je iz katastra, koji je pravio, znači, falsifikat, znači da zato snosi odgovornost.
Maj je mjesec maturskih proslava. Modna kreatorka Marina Banović-Nikolić kaže da se na polumaturskim i maturskim svečanostima posljednjih godina po pravilu forsira visoka moda i naručuju toalete kao sa crvenog tepiha.
No dalje što čini skupu tu priču, znači izuzetno skupu su obuća i tašna i šminka i frizura koje znači dostižu neke vrtoglave koja može da iznosi cifru od 1000, 1200 do 2000 eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mondstadt namjerno ne saopštava tačne podatke o troškovima života i na taj način dezinformiše javnost, tvrdi bivša savjetnica u nekadašnjem Zavodu za cijene Crne Gore Emilija Lakić. Smatra da je četvoročlanoj porodici u Crnoj Gori potrebno preko 1500 eura da bi podmirila osnovne potrebe. Lakićeva je 26 godina pratila kretanje svih cijena u Crnoj Gori, a za vijesti kaže da Mondstadt namjerno saopštava samo cijene takozvane potrošačke korpe, koja ne čini ni 10% troškova života. Pokret za promjene neće odustati od traženja mjesta predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije. To je Anteni M kazao lider pokreta Nebojša Medojević dan nakon što je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić najavio da će ta partija tražiti mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon pregovora sa predsjednicima koalicije Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija i Srpske radikalne stranke da je usaglašeno svih pet principa za formiranje nove vlade Srbije. Na pitanje da li je sve gotovo, lider SPS-a je odgovorio da je u pitanju dogovor o načelima i principima na osnovu kojih će biti formirana vlada. Lider Nove Srbije Velimir Ilić najavio je da će buduću vladu činiti narodnjačka koalicija radikala i SPS-a, iako dogovor sa koalicijom oko SPS-a još nije postignut. Ilić je za Blic dodao da optimizam temelji na osnovu dosadašnjih razgovora sa socijalistima. Ta koalicija je na pomolu, smatram da je svima sve prihvatljivo i postoji dobra volja da se postigne dogovor, rekao je Ilić. Albanske vlasti spremne su da sarađuju sa Haškim sudom i pomognu sudijama koje bi došle u Albaniju radi provjere tvrdnji da su kosovski Albanci preko te zemlje trgovali ljudskim organima srpskih zatvorenika, saopštilo je Haško tužilaštvo. Albansko tužilaštvo ponovo je odbacilo optužbe bivše tužiteljke Carla Del Ponte kao neosnovane.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Hu Jintao doputovao je u područja pogođena potresom na jugozapadu Kine. Vlasti strahuju da je poginulo preko 50.000 osoba. Hu je zatražio od spasilaca da udvostruče napore u pružanju pomoći postradalima. Najmanje 100 osoba poginulo je, veliki broj je povrijeđen od eksplozije cjevovoda za gorivo na putu nedaleko od grada Lagosa, saopštio je Crveni krst Nigerije. U samoubilačkom napadu tamilskih pobunjenika u glavnom gradu Šri Lanke, Kolombu, poginulo je 8 osoba, 90 je povrijeđeno. Portparol vojske rekao je da se bombaš samoubica na motociklu zaletio u policijski autobus, što je izazvalo snažnu eksploziju. Vođa Al-Kaide Osama bin Laden poručio je danas u audio poruci da će ta mreža nastaviti borbu protiv jevrejske države i da neće dati ni jednu stopu palestinske zemlje. Istovremeno, jermensko krilo Al-Kaide zaprijetilo je napadima širom Arabijskog poluostrva na strance koji nisu muslimani, uključujući i turiste i novinare. Upozoravamo vas da ne dolazite na Arapsko poluostrvo, bit ćete prevashodna meta muđahedina, piše u uvodniku internet magazina Al-Kaide.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan slušalcima u Crnoj Gori, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Nakon što je javni servis radio televizije Crne Gore obavijestio Skupštinu da iz finansijskih razloga nije u mogućnosti da prenosi sjednice parlamenta, pri čemu je javni servis proslijedio Skupštini cjenovnik, otvoreno je pitanje da li potencijalnom plaćanju prenosa treba da prethodi raspisivanje tendera za odabir televizije koja će prenositi sjednice. I privatne televizije u Crnoj Gori zainteresovane su za takav angažman, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Ukoliko bi došlo do dogovora, odnosno pristanka Skupštine Crne Gore da u buduće plaća direktne televizijske prenose plenarnih sjednica parlamenta, onda bi tome trebalo da prethodi raspisivanje tendera za odabir televizije koja će prenositi sjednice pod najboljim uslovima, kažu naši sagovornici povodom obavještenja kojim je javni servis saopštio da iz finansijskih razloga nije više u mogućnosti da prenosi sjednice parlamenta i Skupštini proslijedio cjenovnik prema kojem dnevno prenošenje sjednica košta između 8 i 10 hiljada eura. Do ovog problema ne bi ni došlo, ali Radio Televizija Crne Gore je jedini javni servis u Evropi koji već osmi mjesec funkcioniše bez osnovnog primanja radiodifuzne pretplate, kaže direktor Agencije za radiodifuziju Abbas Džafić. Odgovarajući na pitanje da li bi prije eventualne odluke Skupštine o plaćanju prenosa trebalo da raspiše tender za odabir televizije koja bi prenosila sjednice pod najpovoljnijim uslovima, Džafić kaže:
prirodno bi bilo za sve stvari gdje se radi o finansijskim poslovima da one, poštujući taj segment propisa, ide kroz neke tenderske procedure, a mogu li se po tom pitanju upoređivati radio televizije Crne Gore i neki komercijalni emiteri u Crnoj Gori u dijelu prava učešće na nekim takvim tenderima i ostalo. Odmah da vam kažem da radio televizije Crne Gore emituje svoj program sa 140 lokacija u Crnoj Gori i ima 98% pokrivenosti stanovništva Crne Gore. Ja se dugo bavim ovim poslom, ne znam komercijalnog emitera koji emituje svoj program sa više od 35 ili 40 lokacija i onda je to veoma jednostavno za upoređivanje koliko bi se obezbijedila dostupnost svim građanima takvih prenosa i svega ostalog.
I Ranko Vujović, koordinator Udruženja nezavisnih elektronskih medija, kaže da je direktan prenos skupštinskih sjednica stari problem i prisutan je i u regionu. Nametanje direktnih prenosa utiče na ugrožavanje zakonski nezavisne pozicije javnog servisa.
Crnogorski javni servis objektivno ima finansijskih problema zbog nerešenog načina obiranja pretplate i nije čudno što želi da dobije nadoknadu za troškove ovih prenosa. Mislim da je taj zahtjev legitiman. Međutim, sa druge strane, ako već treba da se plaćaju prenosi, iako je poslanicima zaista stalo da ove sjednice budu direktno prenošene, mislim da je potpuno legitimno da Skupština raspiše tender na kojem bi mogle da učestvuju privatne televizije. Tako da najbolju ponudu neka prenosi. Mislim da od ovoga ne bi trebalo praviti veliki problem u situaciji kada imamo veliki broj televizija i kada su gotovo sva mišljenja dostupna javnosti.
Među privatnim i komercijalnim emiterima postoji interesovanje da učestvuju u realizaciji direktnih prenosa skupštinskih sjednica. Ukoliko Skupština odluči da u buduće plaća prenose i raspiše tender po tom osnovu, direktor komercijalne IN televizije Rade Vojvodić kaže da bi ta televizija uzela učešće i ušla u pregovore o uslovima.
IN televizija kao komercijalni medij i kao medij koji ima poslije javnog servisa najveću pokrivenost, to je nacionalnu, televizija koja ima ubjedljivo najveće povjerenje i gledanost, bi bila zainteresovana da prenosi skupštinska zasjedanja po komercijalnim uslovima. Ukoliko se raspiše tender, mi ćemo se svakako prijaviti i svakako bi u daljim pregovorima imali na uvidu našu programsku šemu i prime time. Znači, ipak ne bi dozvolili da se poslije 17 sati ili poslije 18 sati prenose zasjedanje Skupštine, što bi ugrozilo našu programsku šemu, ali koliko znam, Skupština uvijek se završavala rad do 17 sati. Tako da smo mi i tehnički osposobljeni, jer imamo reportažna kola sa 4 kamere i mi bi mogli to da radimo veoma lagano i kvalitetno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u kliničkom centru u Crnoj Gori najavili su mogućnost stupanja u štrajk zbog neriješenih stambenih problema i niskih zarada. Do sada nije bilo nikakvih kontakata sa Ministarstvom zdravlja, ali u reformskom bloku sindikata ipak ocjenjuju da postoji mogućnost za kompromis. O tome detaljnije Esad Krcić.
Sindikat kliničkog centra Crne Gore najavio je da će 26. maja odlučiti o datumu početka štrajka jer je istekao predviđeni rok u kojem je Ministarstvo zdravlja trebalo da odgovori na zahtjeve zaposlenih. Predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević rekao je da će se tokom naredne sedmice obaviti sve neophodne pripreme. Zdravstveni radnici traže rješavanje stambenih pitanja i povećanje zarada. Dr. Vladimir Pavićević ističe primjer medicinskih sestara u kliničkom centru koje mjesečno primaju manje od 190 eura.
Ljudi prosto ne vjeruju da medicinske sestre u kliničkom centru imaju 70 eura manje plaću od medicinskih sestara u vrtićima. Zato što njih u Žeškovskim ustanovama zastupa sindikat prosvete koji su svih godina borio za svoje zaposlene, tako da su oni od puno bolje položaja nego naši radnici. Smatramo kao hitnu mjeru da se zarade medicinskih sestara u kliničkom centru izjednače sa zaradama medicinskih sestara u vrtićima. A kad toliko je, smatramo da medicinske sestre u zdravstvene obavljaju manje značajan i teži posao nego u predškolskim ustanovama, makar toliko.
Sindikat kliničkog centra Crne Gore je još prije mjesec dana najavio da će organizovati štrajk upozorenja ukoliko do 15. maja ne počnu pregovori sa Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog staranja o rješavanju stambenih potreba zaposlenih i povećanja zarada. Predsjednik te sindikalne organizacije dr. Vladimir Pavićević je poručio da se više neće dopisivati sa ministarstvom u vezi rješavanja problema, već da će pripremati štrajk upozorenja uz poštovanje minimuma procesa rada. Sindikat kliničkog centra je na adresu ministarstva prethodno već uputio zahtjev za pregovore u vezi dodjele placeva za izgradnju stambenih kompleksa za zdravstvene radnike. Uz zahtjev smo priložili 1300 potpisa naših članova, tu su potpisi i oko 1100 ljekara i načelnika klinika, a u ministarstvu neka se zapitaju šta bi značilo da klinički centar stane na jedan sat, rekao je Pavićević, koji upozorava da bi podjela manje od 100 stanova zdravstvenim radnicima u Podgorici bila mizerna, te da neće prihvatiti mrvice. Manji broj stanova mogao bi da prouzrokuje samo svađe, ocjenio je Pavićević.
U Podgorici ima jedna zgrada na starom aerodromu koja treba da počne da se radi jer bi moglo, znači, na 30 stanova pripadne zdravstvenim radnicima Podgorice i, pošto to svakako ne zadovoljava trenutno stanje, znači da se krene zajedno sa ministarstvom prema vladi lokalnoj upravi da se dodjeljuje građevinsko zemljište za izgradnju zgrada za zdravstvene radnike. Obzirom da su svi ostali na budžeti, pošto imaju jaki sindikati koji zastupaju sindikat prosvjeti univerziteta, uveliko krenuo i rješavanje toga pitanja, sindikat univerziteta praktično potpuno riješio to pitanje. Prosvjetno od svih lokalnih uprava u svim opštinama dobija plaćaju za izgradnju zgrada. Od ministarstva svake godine 350.000 eura se uplaćuje za u njihov fond za stabilnu izgradnju, a za zdravstvo se ne izdvaja ni jedan jedini cent.
Sindikat kliničkog centra pripada reformskom bloku sindikata. Srđe Keković, generalni sekretar reformskog bloka sindikata, izražava podršku zahtjevima sindikalne organizacije ove zdravstvene ustanove, ali i procjenjuje da postoji mogućnost za postizanje kompromisnog rješenja.
Sasvim je bilo za očekivati da će oni pokrenuti za početak taj štrajk upozorenja, jer na drugoj strani nikakvog odgovora nemaju već evo godinu dana od gospodina ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja, koji ih ignoriše. Mi podržavamo tu aktivnost i očekujemo da će možda sama najava toga štrajka rezultirati prijemom kod ministra i postizanjem kompromisnog rješenja. Najveći vidu značaj te ustanove i poruku koju oni šalju je na način da oni žele dijalog, a ne isključivost kako se trenutno ministarstvo prema njima ponaša, onda je za očekivati da će doći do nekog kompromisnog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prije teme iz svijeta, Srbija gdje su u jeku pregovori partija o formiranju nove vlade. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, kaže za naš program da principi koje su sinoć dogovorili radikali, zvaničnici Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i koalicije oko Socijalističke partije Srbije ne znače da je postignut dogovor o novoj vladi. Marković kaže da dogovor o principima za formiranje vlade još uvijek ne znači ništa. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ne.
Nije.
Nije, pa to su principi u načelu i te principe su imale sve partije u izbornoj kampanji osim Čedomira Ivanovića. Prema tome, to je klasika, što bi naš narod rekao. Tek treba da se razgovara o koalicionom sporazumu dalje. Ovo je, što je dogovoreno, to je 5% od onoga što dolazi.
Da li to znači da je vaša koalicija i dalje otvorena za razgovore sa blokom koji predvodi Boris Tadić?
Pa, ako propadnu razgovori ovamo, onda idemo sa Borisom Tadićem da razgovaramo. To je To je moj stav.
A šta to znači? To znači da u ovom trenutku nema razgovora sa demokratama.
Pa ne možemo da razgovaramo i tamo i ovamo. Znači da dovedemo razgovore do kraja. Ili ako ne možemo s ovima, znači ovo sa što je napravljeno, to ne znači ništa. Tek treba da razgovaramo.
Kažete, ukoliko propadnu dogovori sa radikalima i DSS-om, onda ćemo razgovarati sa Tadićem.
Ja sam to rekao.
Da li to znači da biste vi bili spremni da napravite dogovor sa radikalima i DSS-om, a da prethodno ne čujete ništa šta vam demokrate nude i kakav bi dogovor s njima mogli da napravite?
Pazite, mi moramo da končamo razgovore, da privedemo kraju. I nećemo da zaključimo, da kažemo u redu ovo, onda da vidimo, moramo da pogledamo svaki detalj u sporazumu.
Gospodine Markoviću, vi ste poznat kao neko ko se zalaže za približavanje Evropskoj uniji.
Tako, i danas sam isto na tom kursu.
Principi koji su sinoć dogovoreni, jedan od njih glasi evropske integracije, ali ne bezuslovno, nego samo sa Kosovom u sastavu Srbije.
Jeste, ali ja tu kažem, rezolucija 1244 je za mene sveto pismo. U rezoluciji 1244 stoji da je Kosovo sastavni deo Srbije. I to je tačka.
Dobro, ali s druge strane takođe znamo kakav je stav radikala i DSS-a, koliko je tvrd stav zapravo pre svega Koštunice po pitanju evropskih integracija i sporazum. Oni su praktično obećali javno da će, ukoliko oni čine većinu u parlamentu, taj sporazum biti poništen, a vi ste protiv.
Ne može biti poništen, ja se ne slažem.
Čuli ste razgovor sa liderom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Američke demokrate oštro su napali predsjednika Georgea Busha zbog izjava tokom posjete Izraelu. Bush je u govoru rekao da su oni koji su spremni da razgovaraju sa teroristima i radikalima slični nacistima. Bijela kuća odmah je odbacila optužbe da se to odnosilo na Baracka Obamu, koji je izjavio kako bi bio spreman sastati se s liderima neprijateljskih država kao što je Iran. O tome Mirjana Rakela.
Oštar napad demokrata uslijedio je nakon dijela govora američkog lidera u Knesetu. Kao neprijatelje Izraela naveo je islamističke militantne skupine poput Hezbolaha i Hamasa i iranskog predsjednika Ahmedinadžada i onda je uslijedio dio govora koji je izazvao u Americi burne reakcije.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals.
Neki vjeruju da je moguće razgovarati sa teroristima i radikalima i da bi ih neki sjajni argument mogao uvjeriti u to koliko su cijelo vrijeme u krivu. Ovako glupe iluzije čuli smo i ranije. Naime, kada su nacistički tenkovi pregazili Poljsku 1939. jedan američki senator je rekao da smo razgovarali sa Hitlerom, ovo se moglo izbjeći. Naša je zadaća ovakve stvari nazvati pravim imenom, iluzijom da se nešto može promijeniti na takav način, a što je povijest više puta i dokazala. Demokratska stranka, koja se nada pobjedi na predsjedničkim izborima u novembru, reagirala je izuzetno oštro. Senator Joseph Biden za Bushov nastup upotrijebio je i u politici neprimjerene riječi, dok je u izjavi za javnost Obama optužio Busha da širi politiku straha, lažno ga napadajući. Obama je ponovio da nikada nije podržavao bilo kakav kontakt s teroristima. Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi za ovaj dio Bushovog govora je kazala da je ispod svakog dostojanstva.
No, we have a protocol, sort of a custom.
Imamo protokol i običaj da ne kritiziramo predsjednika dok je u stranoj zemlji. No očekivalo se da ni on neće kritizirati Amerikance u stranoj zemlji. Nadam se da će se svaka iole ozbiljna osoba distancirati od predsjednikovih primjedbi, pogotovo one osobe koje žele voditi ovu zemlju. Reagirao je i John McCain, republikanski kandidat za predsjednika koji nije ocjenjivao predsjednikov govor, ali je prozvao Obamu da je naivan zbog namjere da se sastane sa Ahmedinadžadom. I glasnogovornica Bijele kuće Dana Perino je istaknula da su predsjednikove primjedbe bile opće naravi i da se nisu odnosile na Obamu, ali je dodala da predsjednički kandidati ipak ponekad misle da se cijeli svijet vrti oko njih.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Jedna od najstarijih džamija na sjeveru Crne Gore u bjelopoljskom selu Radulići upisana je u katastar kao crkva. Kako je došlo do previda i da li će za grubu grešku neko odgovarati, istraživao je kolega Sad Sadiković.
U porodici Vesković donedavno nijesu znali da su svoje pretke sahranjivali na groblju pored crkve. Oni su jedina muslimanska porodica u bjelopoljskom selu Radulići i dok prije neki dan nisu saznali za katastarski falsifikat na imovini islamske zajednice, bili su uvjereni da su grobovi njihovih rođaka na starom muslimanskom groblju. Tu se pored Veskovića sahranjuju još i Hajdar Pašići koji žive u okolnim mjestima i čiji je predak Hajdar Paša Selim još u 17. vijeku tu sagradio džamiju koja je do Drugog svjetskog rata, kada su je porušili četnici, bila jedna od par najznačajnijih bogomolja islamske arhitekture u Crnoj Gori. Ramizu Veskoviću je neshvatljivo da je stari kameni minaret i ostaci zidova džamije preimenovan u crkvu.
Pa mislim da je besmisleno tako nešto reći kad ne postoje nikakvi znaci, niti obilježje na tom objektu, niti narušenje na tom objektu, o nekim tragovima crkve, bilo čije, da li katoličke, da li pravoslavne, ne znam ko je to imao toliko hrabrosti da upišu katastarske knjige.
U Bjelopoljskom katastru potvrdili su tu informaciju da je Radulićka džamija preimenovana u crkvu, a groblje oko nje, inače imovina islamske zajednice, u krš kamenjar, dozvolivši nam uvid u sve raspoložive spise koje posjeduje taj državni organ. Posljednjim katastarskim upisom, nastalim sredinom 90-ih, kada su podaci iz knjiga prenošeni u kompjutere, izgubio se naziv džamija i ostalo je samo crkva. U katastru nijesu pristali da daju komentare tog činjenja, ali su objasnili da je za bilo koju katastarsku promjenu neophodno validno i dokumentovano objašnjenje, koje u ovom slučaju ne postoji. Nezvanično saznajemo da su čelnici Direkcije za nekretnine iz Podgorice naložili da se slučaj ispita i da se ispravi nepravda, što je jedino logično, kaže i Rifat Vesković, također Radulićanin.
Nije dovoljno da se samo napravi ispravka, znači toga, nego mi tražimo da onaj ko je iz katastra, koji je pravio znači falsifikat, znači da za to snosi odgovornost. Znači neko je htio da to završi normalno krijući od javnosti i išlo se vrlo perfidno. To je upravo rađeno u tim godinama, znači ono što je rekao i ovaj Reis Fejzić, znači.
A Reis Islamske zajednice Crne Gore, Rifat Efendija Fejzić, podsjetimo, saopštio nedavno medijima da smatra da se radi o nečuvenom falsifikatu zahtijevajući od tužilaštva da sprovede radnje iz svoje nadležnosti. Podsjetimo i da su mještani Radulića, mahom pravoslavci koji javno ne žele komentarisati slučaj, a koji džamiju smatraju džamijom, u međuvremenu na svom zboru donijeli zaključak kako dozvoljavaju da se održava muslimansko groblje u njihovom selu, ali ne i da se zaštite zidine džamije koja se tu nalazi. Ramiz Vesković to vidi drugačije.
Pa da, ima negdje nekog malog utemeljenja u tome da u sredinama gdje ne postoje stanovnici neke vjeroispovijesti da ne bude i neki vjerski objekat, međutim ovo nije vjerski objekat koji bi bio namijenjen za molitvu, nego je to objekat koji bi služio ono kao spomenik kulture, kao mjesto, jedan najstariji spomenik islamske kulture, možda i neću reći u Crnoj Gori, u ovom kraju Bjelopoljskom i možda i šire.
Zanimljivo je i to da je upravo Rifat Vesković, rođen pokraj stare Raduličke džamije, bio pomoćnik crnogorskog ministra kulture.
Pa snosim odgovornost svakako, ali treba da postoji inicijativa, znači nečija, da bi se izvršila kategorizacija kao spomenike kulture.
A zar niste vi kao pomoćnik ministra kulture mogli da izvršite tu, da date tu inicijativu?
Ja sam dao inicijativu i svojevremeno sam negdje 2003. ili 2004. godine, ne sjećam se tačno, mislim da 2003. godine, doveo jednu ekipu iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja i iz Ministarstva kulture, ali kasnije nedostajala znači još zahtjev zvanični od lokalne samouprave, odnosno od opštine, da se izvrši kategorizacija ovog, znači svakako spomenika kulture.
Konačno, možda falsifikat načinjen u Radulićima doprinese kulturnom oporavku stare džamije koja se u katastru još uvijek zvanično i prilično ironično vodi kao Hajdar Paša Selimova crkva. Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo svake večeri u posljednjih 15 dana ispred nekoliko poznatih podgoričkih restorana, gdje se godinama organizuju polumaturske i maturske svečanosti, oni koji sa strane posmatraju sve stiču utisak da se radi o premijeri nekog svjetski poznatog filmskog hita. To što se maturske večeri danas drastično razlikuju u odnosu na neka minula vremena, nameće pitanje da li je to tako zbog toga što mladi sve više prate modne trendove ili je to posljedica nešto veće ekonomske moći. Čućemo od Biljane Jovićević.
Najuspješnija crnogorska modna kreatorka Marina Banović-Nikolić ovih dana ima pune ruke posla i to ne za pripremu modne revije, već za polumaturske i maturske kreacije. Haljine prate modne trendove.
Ono što mi je nepovezivo malo su ambijenti gdje se slave te maturske večeri, a haljine se poručuju kao da se ide, znači, ne znam, da se u Milansku skalu da se sluša opera, jel? Znači, malo mi je to nepovezivo, znači ambijenti gdje su sva ta dešavanja, haljine koje se poručuju od najkvalitetnijih skanina u najskupljim i najinteresantnijim nekim formama, znači gdje nisu kopije visoke mode, koliko je stvarno visoka moda, jer vi ako radite model po mjeri, ako radite na živom modelu, to je onda zaista visoka moda, bez obzira da li haljinu nosi Sharon Stone ili neka cura iz gimnazije, znači to nema nikakve veze.
Međutim, ne završava se sve na ekskluzivnoj i skupoj haljini.
Haljine koje se rade, rade se, znači opet naglašavamo od izuzetno skupih tkanina, izuzetno zahtjevne forme, sa ručnim doradama, znači nešto što jeste kategorija visoke mode. Ono dalje što čini skupu tu priču, znači izuzetno skupu, su obuće i tašna i šminka i frizura koje znači dostižu neke vrtoglave cifre, gdje se kupuje znači adekvatna obuća i tašna što ovdje što u inostranstvu koja može da iznosi cifru od 1200 do 2000 eura. To je znači nešto što je nepojmljivo za neke naše uslove i naš standard. Ali roditelji čine znači svojoj djeci raznorazne usluge i zadovoljstva prema mogućnostima, jer van mogućnosti u to ne ulazi.
Marina Banović-Nikolić sa žaljenjem konstatuje da se osim na maturantkinje to preslikava i na polumaturantkinje, što kako ocjenjuje nikako nije u skladu sa 14-godišnjim djevojčicama.
Tim što sam jako koje moguće bilo, znači mojim komentarima kanalisala tu priču, nešto što treba da bude, ja ne mogu ako majka ima stav da ćerka ide u potpeticu od 8 cm na polumatursko, ja ne mogu to promijeniti jer to direktno dolazi iz porodice. Znači to je nešto što opravdava porodica, opravdava znači roditelj kući. Moje da kažem da to nije pristojno i da to nije adekvatno za godine.
Kolumnistkinja Monitora Sanja Martinović nije začuđena nevjerovatnom transformacijom koju su polumaturske i maturske večeri doživjele u Crnoj Gori. To je prema njenim riječima sasvim u skladu sa vladajućim sistemom vrijednosti, ali i kulturnim modelom, gdje se ni elitistička ni pop kultura nisu mogle primiti kao model.
Tu se jedino primila ta turbo folk kultura. Znači to je ona najniža kultura koja bukvalno na najbrutalniji način iskorišćava, to je mislim važno naglasiti, hormonske promjene naših tinejdžera i tinejdžerki, kao i bogatstvo i vladajući sistem vrijednosti. Mislim da je to što se događa danas, znači sa našim maturantima, zapravo samo nekako normalan proizvod cijele te klime koja nikako nije dobra za nastanak nekakve, da kažem, europske kulture.
Mlađe generacije naprosto preslikavaju model starijih, a u Crnoj Gori je u stvari najbitnije pokazati moć, kaže Martinović.
Vjerovatno to ima veze i sa još jednom stvari, da je u Crnoj Gori zapravo najbitnije pokazati moć. Znači, čini mi se da je to možda i od uvijek tako bilo u Crnoj Gori, a evo smo svjedoci da je evo posljednjih 20 godina to apsolutno tako. I onda djeca rade ono što vide. Htjela bih napraviti recimo paralelu sa Velikom Britanijom, pa tamo se mladi još uvijek furaju na bunt, a ovdje ne, ovdje jednostavno nekako na neki konformistički način oni samo kopiraju one koji imaju moć. Mislim da je to u pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Podsjećamo na vijesti dana. Bivša savjetnica u Zavodu za cijene Emilija Lakić tvrdi da je četvoročlanoj porodici u Crnoj Gori potrebno preko 1500 eura da bi podmirila osnovne potrebe. Sindikat kliničkog centra najavio da će 26. maja saopštiti odluku o datumu početka štrajka. Lider Jedinstvene Srbije, koja je u koaliciji sa SPS-om Dragan Marković Palma, kaže da sinoćni dogovor sa radikalima i DSS-om o principima i načelima buduće vlade Srbije ne znači da je dogovoreno i njeno formiranje. Albanske vlasti spremne da sarađuju sa Haškim sudom povodom tvrdnje da su kosovski Albanci preko te zemlje trgovali ljudskim organima srpskih zatvorenika. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Mahir Elšani i Predrag Tomović.